Naš pogled.
V svojem komentarju ob 17. maju, nacionalnem dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je razglasila prejšnja vladna garnitura in smo ga glede na novo vladno koalicijo letos verjetno obeležili prvič in zadnjič, sem pisal tudi o spomenikih v zvezi z javnim pismom Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani proti namestitvi spomenikov in vrtnih skulptur iz parka protokolarnega objekta Brdo v park vojaške zgodovine v Pivki. Podpisani profesori likovne akademije, se pravi stroka, so ustrajali, da zbirka skulptur, med drugim spomenik maršala Tita v parku Brdo in v dvorcu Brdo, še vedno sodijo tja. Vmes se je zgodilo poletje in na vzhodu Evrope so začeli množično odstranjevati sovjetske spomenike. Tako so v Rigi podrli spomenik v spomin na zmago Rdeče armade nad nacistično Nemčijo, v Estoniji so odstranili repliko sovjetskega tanka, na Poljskem, Češkem in v Litvi že mesece podirajo spomenike Rdeči armadi, kar je pravzaprav zapoznela čistka tega, kar številni vidijo kot simbole preteklega zatiranja. Seveda se je trend podiranja totalitarnih spomenikov na vzhodu začel že takoj po padcu železne zavese v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Najbolj odmevne so bile odstranitve kipov Lenina in drugih vodilnih komunistov. Ostale spomenike, večinoma vezane na čas druge svetovne vojne, pa so ljudje večinoma ignorirali. Vendar pa se je to spremenilo po ruski invaziji na Ukrajino 24. februarja. Poljski zgodovinarji opozarjajo, da ruski vojaki v Ukrajini z rdečimi zastavami na tankih in z Leninom in Stalinom v glavah in srcih osvobajajo Ukrajino z ubijanjem otrok, žensk in vojakov. In tukaj se zdaj spet zaziramo v našo stvarnost. Že v začetku aprila je pater Branko Cestnik pisal županu Murske Sobote, naj v znak solidarnosti do kruto pobitih prebivalcev v Buči in drugod po Ukrajini za 3 dni s črnim blagom prekrije kip sovjetskega vojaka, ki je postavljen v okviru soboškega spomenika zmage. Niti ni predlagal njegove odstranitve, ampak samo prekritje s črno tkanino. Tudi to je bilo za župana Aleksandra Jevška, ki prihaja iz stranke, ki je naslednica nekdanjih komunistov preveč in je to zavrnil, ker bi, citiram, to pomenilo, zakriti pomen junaških del sinov takratne Sovjetske zveze, torej tudi Ukrajincev, ki so padli za našo svobodo. Konec citata. Ampak kot ugotavlja pater Branko Cestnik, je vendarle med sovjetsko armado iz leta 1945 in rusko vojsko, ki leta 2022 pobija po Ukrajini, kontinuiteta. Tako v izročilu kot v simboliki. In naši komunisti so se med drugo svetovno vojno izdatno oplajali pri Rdeči armadi. Celo tako, da so protikomunistične borce, tako kot so jih po prvi svetovni vojni v sovjetski Rusiji, poimenovali za belogardiste. Po koncu druge svetovne vojne je pri nas zavladal totalitarni družbeni red, ki je izdal ideale narodno-osvobodilnega boja in jih podredil revolucionarnemu terorju. Partija ni želela vedeti samo, kaj ljudje delajo in kdo se z njo ne strinja, ampak je hotela nadzorovati tudi, kdo kaj misli in če ne misli prav, ga je najprej čakala smrt, kasneje delovna taborišča, nato zapori. V totalitarnem duhu je nastala tudi umetnostna smer, ki so jo poimenovali socialistični realizem ali socrealizem, ki je z velikanskimi statuami poveličeval medvojne heroje in s partijo povezano delavstvo. Desetletja kasneje so se sami umetniki zgražali nad to kramparsko pseudoumetnostjo. In tako zdaj prav smešno zmenijo besede zdajšnjih profesorjev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, ki ob prestavitvi spomenikov in vrtnih skulptur iz parka protokolarnega objekta Brdo v park vojaške zgodovine v Pivki pišejo, da kipi, citiram, odpeljani v park vojaške zgodovine Pivka, na novo postavljeni in interpretirani, ne bodo več na očeh politikov in drugih pomembnih gostov, ki so vabljeni na Brdo, V Pivki bodo zgolj še bronasta trupla v depoju zgodovine, nič več živa zgodovinska pripoved o preraščanju partizanske borbe v delo povojnega časa s poudarjanjem tipiziranih figur časa. Konec citata. V Sloveniji imamo še vedno več kot 110 totalitarnih spomenikov, med njimi megalomanskega Josipa Broza Tita v Velenju, pa velikanski kip lajajočega Borisa Kidriča pred Cankarjevim domom v Ljubljani in Kardelja ob množici brezizraznih vseh enakih na Trgu Republike, prav tako v Ljubljani. Tam je tudi velikanski spomenik revolucije, za katerega je avtor kipar Drago Tršar povedal, da bi ga bilo treba samo preimenovati, denimo iz spomenika revolucije v drevo življenja, pa bi tam lahko ostal. Vsi omenjeni spomeniki bi si zaslužili mesto v posebnem muzeju, muzeju totalitarizma. Selitev omenjenih plastik v Pivko nikakor ne pomeni njenega uničenja, ampak samo novo interpretacijo in začetek duhovnega osvobajanja ljudi iz spon, ki smo jih prenesli iz časa pred osamosvojitvijo. Nekateri se bojijo, da bi z umikom teh spomenikov revidirali našo zgodovino. Da naši predniki, ki so se borili proti fašizmu in nacizmu, ne bodo dovolj počaščeni. Z vsem spoštovanjem do vseh, ki so se borili za svobodo proti fašizmu in nacizmu, sprašujem, kaj od njihovih zaslug bi se izgubilo, če bi umaknili denimo Brozov, Kidričev in Kardeljev spomenik. Zgodovina je neizprosna in danes njihove vloge ne moremo več presojati tako, kot so jo v času pred osamosvojitvijo. Poleg tega je treba vedeti, da so bili omenjeni kipi v Ljubljani, Velenju in skoraj vsaki vasi pri nas postavljeni brez podpore ljudi. Kipe je takrat postavila politika in politika bo morala biti tudi tista, ki jih bo umaknila. Več kot 30 let po osamosvojitvi in več kot pol leta po začetku vojne v Ukrajini se moramo vprašati, ali smo na strani demokracije, človekovih pravic in skupnih evropskih vrednot in če nam to sporočajo tudi spomeniki, ki jih imamo. Če je bila samostojna slovenska država zenit narodovih teženj in hoten, povejte, kateri državni spomenik nam to sporoča. Naš pogled sem pripravil Jože Bartol.
Наш погляд.